Labaragops radyo tavsiyeleri. Laparakops radio თავისუფლება. Გრძელდება radio თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელსაც დავით კლიბაძე გაუძღვება.
დღევანდელ მიმოხილვას ვიწყებთ საქართველოს ველოსპორტის ფედერაციის პრეზიდენტ ომარ ფხაგაძესთან საუბრით. ფიქრობ, რომ სპორტის მოყვარულებს დაგაინტერესებთ ინფორმაციები ჩვენი ველომრბოლელების ამასინადელ წარმატებებზე და ამასთანავე სპორტის ტრადიციული სახეობის ახლანდელი პრობლემების შესახებ.
Ჰქონდა რამდენიმე შეჯიბრი უცხოეთში გასვლით, საერთაშორისო შეჯიბრები პოლონეთში ჰქონდა, სადაც ყავდა წაყვანი იუნიორების გუნდი, იმიტომ რომ ახალწეს მთავარი ყურადღება გვაქვს იუნიორებზე და პატარებზე. 22 გუნდი გამოდიოდა აქედან, 7 ქვეყანა იყო საქართველოს გარდა და ამ 7 ქვეყნიდან იყო სხვადასხვა გუნდები, ნაკრებების და კლუბების და 22 გუნდში წელი მაისური პირველი ეტაპიდან ბოლო ეტაპამდე ეცვა ლიდერის მაისური ჩვენს თორნიკე ხაბას. ასევე გენერალურში პირველ ადგილზე გავიდა თორნიკე ხაბაზე, მეორეზე გავიდა გენერალურში ასევე ჩვენი სპორტსმენი ავთო ფირანიშვილი და ეტაპებზეც სამი ეტაპი მოიგო ხაბაზმა, ერთი ეტაპი მოიგო ფირანიშვილმა და ერთ ეტაპზე მეორე იყო კიდე ჩვენი საბაროსტიაშვილი, მესამე სპორტსმენი, რომელიც ან საკმაოდ კარგი ასპარეზს და საერთო ჯამში გამოვიდა, რომ საქართველოს გუნდი დაასახელეს საუკეთესო გუნდად და გუნდური ჩათვლაც პირველი ადგილი და ნუ რა ვიცი, ესეთ შედეგი საქართველოს არ ქონია დამოუკიდებლობის მანძილზე, რომ საკმაოდ სიმედიანაც ვართ. ეგრე ქონდა შეჯიბრი, ახლა ბოლოში ვიყავით იქ 2-4 ადგილი და აიღო ჩვენ ასპორტსმენად და 9 ოქტომბრის ბოლოს კიდევ აპირებს წასვლას ისე ბოლოში არის რეალ ჩემპიონატი უკრაინის, სადაც დაპატიჟებული არის ჩვენი გუნდი და მედი გვაქვს რომ მედლებს აიღებენ.
აი ახლა რა მდგომარეობა თბილისის ტრეკზე?
არ გვაქვს არც ტრიბუნები, არც ტაბლო, არაფერი, ანუ რაც შეიძლება შეჯიბრის ჩატარებას და უბრალოდ აი ესე სავარჯიშოთ იქნებთ ისე აი გაჭირვებით უკვე და
ესე იგი გამოდის რომ პრაქტიკულად საქართველოში ტრეკი არ არის, ხო? არ აგვაქვს ტრეკი ეს.
ეგრე გამოდის, იმიტომ რომ ახალი სტანდარტებით არის 250 მეტრიანი ტრეკები ყველგან სადაც შენდება და კიდე გამომდინარე რომ ტრეკის შეჯიბრები სეზონი გადავიდა ზაფხულიდან ზამთარში, ახლა არნო სოფლიო და ასევე სოფლიო ჩემპიონატები ტარდება სადღაც ნოემბრის ბოლოს დეკემბრიდან მარტის ჩათვლით და აქედან გამომდინარე ჩვენ პირობებში ძალიან მოიგოჟლებთ, იმიტომ რომ მაშინ როდესაც სეზონი იწყება ტრეკზე ჩვენ ფაქტიურად არ ვარჩიოთ ის პერიოდში ზამთარში და ამიტომ აუცილებელი მოთხოვნა ახლანდელ პერიოდში უკვე რომ უნდა იყოს დახურული აუცილებლად და მაგაში ძალიან გვიჭირს.
და ამაზე ლაპარაკიც არ არის რომ ოდესმე შეიძლება აშენდეს ტრეკი ზამთრის დახურული ტრეკი?
რეალურად არაფერი არ ყოფილა მსგავსი ლაპარაკი და არც იდეის დონეზეც. ახლა ჩვენ კი სულიზახით რომ ჭირდება, ჭირდება, მაგრამ ჯერჯერობით არაფერი.
თუ გავიხსენებთ რომ მამა თქვენმა დაიწყო გზატკეცილით და მერე წამოვიდა თბილისში და ტრეკზე გააგრძელა თავის ცხინვალე კარიერა, მე მგონი საგზატკეცილო ველოსპორტის განვითარებას არაფერ არ უნდა შეუშალოს ხელი გარდა ინვენტარისა.
პრობლემა არის ის რომ ძალიან ჭირს ინვენტარის საკითხი, იმიტომ რომ რეგიონებში ინვენტარი ძალიან უჭირთ და იქიდან გამომდინარე რომ ფედერაციაში რაც გვაქვს ჩვენ ინვენტარის წესი და კანონით არის გათვლილი რომ უნდა ამითი იყოს ნაკრები გუნდების მომარაგება, ჩვენ მაინც ვცდილობთ რომ იქიდან წავაშალოთ ამ რეგიონებსაც, რა თქმა უნდა ინვენტარს ვახმართ, მაგრამ მაინც ეს არის ძალიან ცოტა და ბიტუმეტეს რომ ველოსიპედები ჩვენ სადღაც უკვე 5-6 წელი არ შეგვიძენია ახალი თითქმის, ანუ შეგვიძენია რაღაც პატარა რაოდენობა ესეთი დაბალფასიანი რომელიც ავარჯ ჩვენ გამოდგა, მაგრამ ისეთი რომელიც აი შეჯიბრებზე გასასვლა და ასე შემდეგ შეგვიძენია და მიუმეტეს ტრეკის ინვენტარი საერთოდ ფაქტიურად არ გვაქვს, ანუ რაღაც მე მაქვს რაღაც ინვენტარი ჩემი საკუთარი რომელიც მე თვითონ ყოლმე და იმეს მე ვცდილობ რომ ბავშვები დავსვა იმ ველოსიპედზე, ანუ ვთლები ვათხოვო ჩემი საკუთარი და ასე შემდეგ, მაგაში ძალიან გვიჭირს რა, 90%-ს ვეთხოვებით, ხარ ვიქირავებს და ესე ტვალებით რაღაცნაირად ვახერხებთ ცოტაში.
გასაგებია ყველაფერი, ომარ, სურვილი მაქვს ესეთი რომ მოთვინება იქონია ბოლომდე და ალბათ დადგება ეს დრო, როდესაც გაახსენდებათ რომ ტრეკი აუცილებელია ზამთრის დახურული ტრეკი თბილისში დღევანდელ პირობებში, დღევანდელი მოთხოვნების გათვალისწინებით და ეს ტრეკიც აშენდება ალბათ, რა ვიცი, როდის იქნება ეს. მთავარია
იმედი ადამიანი იმედი წუხოს.
ო, ალბათ ეგრეა და წარმატებას გისურვებ ომარ, დიდი მადლობა, დიდი
მადლობა.
შეგახსენებთ, რომ გასული საუკუნის დასაწყისში თბილისში გაკეთდა ველოტრეკი, რომლის მიწის საფარი ბეტონით შეიცვალა და მერე განვლილ ათეულ წლებში ამ პატარა ველოტრეკზე არაერთი ცნობილი ველომრბოლელი აღიზარდა, მათ შორის ჩვენი სახელოვანი დიდი ჩემპიონი ომარ ფხაკაძე, ქართული სპორტის ისტორიაში ერთადერთი, რომელიც საბჭოთა კავშირის წლის საუკეთესო სპორტსმენად იყო აღიარებული. ეს მხოლოდ შესახსენებლად. დღეს კი ჩვენში ბეისბოლით, ჰოკეით, გოლფით, ამერიკული ფეხბურთით თუ სკვოშით გატაცებასა და მათ განვითარებაზე ზრუნვასთან ერთად ველოსპორტსაც თუ არ დავივიწყებთ, კარგი იქნება. ჩინეთში კი მთავრდება მსოფლიოს ჩემპიონატი კალათბურთში. თქვენი არ ვიცი და პირადად მე არც თუ დიდი ენთუზიაზმით უყურებდი ტელერეპორტაჟებს. მაგრამ თავს არ შეგაცხენ, ჩემი ასეთი განწყობის მიზეზების ჩამოთვლით, მით უმეტეს რომ კალათბურთის სპეციალისტი, წარმატებული მწვრთნელი კოტე ტუღუში გაგვიზიარებს თავის მოსაზრებას.
ნახევარფინალო შეხვედრა რა ესპანეთს და ავსტრალიას შორის ცოტა ხასიათი გამოგიკეთა, საინტერესო და სწორედ ძირცეული ნახევარფინალური შეხვედრა იყო. გული დაწვა ბევრს, რომ ავსტრალია ვერ გავიდა ფინალში, მაგრამ ესპანეთმა დაამტკიცა თავისი სიძლიერე, წლების განმავლობაში ირჩევა ყოველი ტურნირის ფავორიტად, ამ მსოფლიო ჩემპიონატის ერთ-ერთ ფავორიტად ითვლებოდა. ძალიან მსოფლიო ჩემპიონატს რაც შეეხება, უცნობი იყო, როდესაც ამერიკა არ დაძლო უძლიერესი შემადგენლობიდან, მე ვფიქრობ, რომ სრულად დამსახურებულადაც მოხდა ის, რომ ოთხეულში ვერ მოხვდა ამერიკის ნაკრები. მე ევროპული კალათბურთის გულშემატკივარ ვარ, ახლავარ და მოხარული ვარ, რომ საუკეთესო ოთხეულში ორი ევროპული გუნდი მოხვდა.
სარგებლობ შემთხვევით და მინდა კითხო, კოტე, რა ხდება ქუთაისში თქვენ გუნდში, რა სიახლეებია?
კი ბატონო, ქუთაისის გუნდი შემიძლია ცოტა დათახალოს და გასულ სეზონთან შედარებით ძალიან ბევრი ადგილობრივი, ანუ ქუთაისელი მოთამაშე იქნა მოწვეული გუნდში, ასევე ყავს ახალი ამერიკელი, ანუ მოწვეული კალათბურთელები, ჩვენი გუნდის გადის უკვე საწუხელს შეკრებას და ემზადებით ახალი სეზონისთვის.
ეხლა ერთი ასეთი პერსონალური ხასიათის შეკითხვა მაქვს. მაინტერესებს პირადად თქვენი აზრი ახალგაზრდა კალათბურთელის შესახებ. მე რატი ანდრონიკაშვილი მყავს მხედველობაში.
კი ბატონო, მე რატი ანდრონიკაშვილს ძალიან დიდი ხანია ვაკვირდები. ადრეული ასაკიდანვე ის გამოირჩეოდა საინტერესო მოთამაშე იყო, წელს ჰქონდა ბედნიერება ვაკურებინა როგორც ასაკობრივ ნაკრებში, საქართველოს ნაკრებში, 18 წამდელებში, ასევე 20 წამდელებში, ასევე იყო ეროვნული ნაკრების წევრი და მე ვფიქრობ, რომ თავის ასაკთან შედარებით ამდენად გამოირჩეოდა ის ახალგაზრდა ბედნიერება, რომ უკვე შემდეგ წლებში ის ეროვნული ნაკრების ერთ-ერთი ლიდერი გახდება და წარუძღვება ჩემს მომავალი გამარჯვებულზე.
დიდი მადლობა, მე ამას ყველაფერს გადავწევ მისახლებლებს.
ძალიან კარგი.
და ძალიან მოხარული ვარ ესეთი აზრი რო გაქვთ ამ ახალგაზრდა კალათბურთელზე. დიდი მადლობა კოტე, წარმატებას უსურვებ თქვენ გულს და პირადად თქვენ.
მადლობა დიდი, კარგად გამოვიდეთ.
შეგახსენებთ რადიოსმენელებს, რომ ხვალ კვირას ესპანეთისა და არგენტინის ფინალური მატჩი დაიწყება თბილისის დროით 16 საათს. და ბოლოს ერთი საინტერესო ფოტოგამოფენის შესახებ, რომელიც გუშინ საღამოს თბილისის ქარვასლაში გაიხსნა. არა ჩვეულებრივი. ასეთი სახელწოდებით წარუდგინა თავისი ნამუშევრები მნახველებს ჩვენი სპორტის ცნობილმა პიროვნებამ დავით კვაჭაძემ.
ადრე მე მქონდა აქ გამოფენა ორჯერ და ძალიან კარგად იყო ორგანიზებული, ძალიან კარგი თანამშრომლები არიან ხო და ეხლაც ბევრმა გაიხსენა ჩემი გამოფენა. და რაც შეეხება კონკრეტულად სახელწოდებას, საქმე იმაშია, რომ ჩემთან არის ბოლომდე მხატვრული ფოტო, დანგრეული კედლები, გაფრჩებული მანქანები და გადასაყრელი რაღაცა ნივთები. და ამიტომ ესე დავართი, რომ არა ჩვეულებრივია, იმიტომ რომ არ არის ეს ჩვეულებრივი, ასე მასიურად იღებენ ადამიანები ფოტოგრაფები, მაგრამ აი ასეთ ხემით პირველად არ გამიკეთებია მე გამოფენა, მაგრამ როგორც წესი იშვიათია და საინტერესო იქნება მხატვრებისთვისაც, ფოტოგრაფებისთვის და ყველასთვის.
რატო დაინტერესდი მაინც და მაინც გაფუჭებული მანქანები, დანგრეული კედლებით?
ჩაწმეტილი ცხრების გადაღება არ დამიწყია ჯერ. ეს არის სულთა მხატვრული, ამას ვერც მიხვდება ადამიანი, რომ რაღაცა კედელია მომსპარი, გასარემონტებელი. ეს უბრალოდ არის დეტალები გადაღებული აი ამ სივრცეში, რომელსაც თქვათ ჭირდება რემონტი. მაგრამ იქ არის რაღაც ისეთი რამაც მიმისი და მომეწონა მხატვრული თვალსაზრისით. ისე რომ ამ მხრივ მაყურებელი დაინტერესდება ძალიან და მაღფილის დარჩება. ბევრი შეიძლება გაგურებულით. გამოფენა იმუშავებს ერთი კვირის განმავლობაში 24 რიცხვის ჩათვლით.
კვირსაც ნუ დავტოვებთ, უყურადღებოთ.
საერთო ჯამში ძალიან სტაბილურად, ნორმალურად მიდის ძველი მუშაობა. ჩვენ ძირითადად ჭაბუკებში, ახალგაზრდებში რეზულტატები ჰქონდა, მაგრამ უფროსი ასაკის თაობაში პრობლემები იყო. ამას აქვს გარკვეული მიზეზი და საჭიროა თავდადებული შრომა, ხელის შეწყობა საჭირო და ერთობლივად მე დარწმუნებული ვარ, იქნება წარმატებები.
ფეხბურთიც ვახსენოთ. მომავალ კვირაში ხომ ევროპის ორი საკლუბო ტურნირის ჯგუფური ეტაპის პირველი მატჩები გამართება, ხოლო UEFA-ს მიერ 2021 წლიდან კონფედერაციათა ლიგის ტურნირის შემოღება ჩვენი ფეხბურთის რეპუტაციის გადარჩენის ახალი შანსია და როგორც ყოველთვის პროგნოზებისა თუ ვარაუდების მაკლებობის საფრთხე აშკარად არ დაგვემუქრება.
მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე, მან კვირის სპორტული მიმოხილვა გაგაცნოთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში, იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. სალამი, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პოდკასტს ასათიანის კუთხე.
შენ გამოგაუგზავნე ალიანზე დაგალებინებენ უკვე მურსიცხის მყრალსა და მათრობელს. ქალაქის თავზე ბადესავით გასროლი მავთულებს შემიხებებ თით ერთადერთით და იდუმალით იმოხტები ელექტრონებით და შენ სახსახით ერთვის ამყაროს სხეულში გივლის ჟრუანტელი გამოღვიძების, სხეულში გივლის ჟინი ხეტიალის, თითქოს დასალე ვეებრთელა ბორჯომის ბოთლი.
ეს გახლავთ ქართველი პოეტის შოთა ჩანტლაძის მიერ 1958 წლის დეკემბერში დაწერილი პოემა სათაურით ტრამვაის. შოთა ჩანტლაძე ასათიანის კუთხის დღევანდელი გამოშვების გმირია. ამ პოემას, რომელსაც უყოყმანოთ და ხელაღებით ვუწოდებდი შედევრს, ჩვენი თხოვნით მსახიობი გიორგი ბოჭორიშვილი კითხულობს.
შენ ხარ შემდგარი ლიანდაგებზე, არ გაქვს უფლება გადმოხვიდე ლიანდაგიდან. შენ დაეხეთები ქალაქში მტყრიანში, შენობიდან შენობამდე, მაღაზიებიდან მაღაზიებამდე, ქუჩებიდან ქუჩებში. შენ ჩერდები გაჩერებებთან, სადაც ყოველთვის ჩდებიან მოქალაქები, სადაც ზოგჯერ გაჩერებულია საათიც. ადამიანები მოძრაობენ ქუჩაში, რადგან ქუჩები დგანან. ადამიანები დგანან შენში, რადგან დადიხარ შენ. ქუჩებში დაწყებული ცხოვრება გრძელდება შენში. შენ ხარ ქუჩა მოვარული. შენ ცხოვრობ ცხოვრებით შინაგანით. შენში ხდება ამბავი მრავალი. შენში წყდება მრავალი ბედი. შენში იკვეთება ქურდი თითოსანი. შენში ნათლდება დოცენტი უვიცი. შენში ეხება ადამიანი ორი. შეხებით შემთხვევით და ვერ შეხვდებიან ერთმანეთს სიკვდილამდე. შენში იშლება ნერვები, როგორც სიმები გიტარის. შენში გრძნობენ ფეხებს, როგორც გულს. შენში აპატიმრებენ მგზავრებს უბილეთოს, რომელსაც არ აქვს ბილეთის ფული. და შენ განისდი ამას ყოველთვის. თელ ამ სიმძიმეს განისდი შენ და გატანჯული გარბიხარ. გარბიხარ და დაიგმინებ შესახვევში.
ოემა ტრამვაის, ისევე როგორც თავად ჩოთა ჩანტლაძე, მე საკმაოდ გვიან, სადღაც 10-20 წლის წინ აღმოვაჩინე და ყოველ ჯერზე, როცა ამ ტექსტს ვუბრუნდები, ხელახლა მიპყრობს ხოლმე მისით აღფრთოვანებაც და გაოცებაც. ლიტერატურის თეორეტიკოსებს ეს პოემაც ჯერ კიდევ შესასწავლი აქვთ და ჩანტლაძის მთელი შემოქმედებაც. ალბათ მოვა დრო და ისინი ბევრს და საინტერესოდ დაწერენ ჩანტლაძის ძალიან გამორჩეულ პოეტურ ლექსიკაზე, ბგერ წერაზე, ფორმაზე, სინტაქსზე, მეტრიკაზე, გროტესკის თუ იუმორის ფორმებზე. ჩემში, რიგით ქართულენოვან მკითხველში, პოემა ტრამვაის უწინარესად სიხარულს აღძრავს. ეს ტექსტი ქართული ენის სეიმია, თავისი მოულოდნელი, მახვილი, რაღაცნაირად ძალიან ზუსტი სიტყვებით და უჩვეულო წინადადებებით და წარმოსახვის, ხედვის, ფანტაზიის, პერსპექტივების თუ ზმანებების სეიმი. კითხულობ პოემას ქალაქური ყოფის ჩვეულებრივ ტრივიალურ ნაწილზე, მოღრჭიალე ტრამვაიზე და იერსახეების განცდების პერსპექტივების ამბებისა და ასოციაციების დაუსრულებელ ინტენსიურ სიცოცხლით მფეთქავ კალეიდოსკოპს ხედავ. შოთა ჩანტლაძე 1968 წლის 29 ნოემბერს 40 წლის ასაკში გარდაიცვალა ბრმანაწლავის დაგვიანებული ოპერაციის შემდგომი გართულებების გამო. მისი მემკვიდრეობა ტრამვაის გარდა მოიცავს კიდევ რამდენიმე დიდ ლექსს, რომლებსაც ვფიქრობ ასევე თამამად შეგვიძლია ქართული პოეზიის შედევრები უწოდოთ. მათ შორისაა მანიფესტი, ჩემი მაგიდის წიგნი, სახელწოდებების შეცვლა, სიკვდილის როკვა, ანუ სხეულის აგონია, ანუ მიზეზი მოკვდინების. და კიდევ რამდენიმე სხვა. ლექსების გარდა ის მოთხრობებს და მინიატურებსაც წერდა, ასევე თარგმნიდა, ნათარგმნი აქვს ფინური ეპოსი, ირლანდიური საგები, რუსული ლიტერატურა. ის თბილისში, სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფილოლოგიის ფაკულტეტზე სწავლობდა, რომელიც 1952 წელს დაამთავრა. სანამ ცოცხალი იყო, მისი ლექსები არ გამოქვეყნებულა. ჩანტლაძის ნებისმიერ ტექსტზე თვალის გადავლებაც კი საკმარისია საიმისოდ, რომ მიუხვდეთ. ის არანაირად, არც ერთი პარამეტრით არ ეწერებოდა თავის პერიოდში დამკვიდრებულ იმ წესრიგში, რომელიც განსაზღვრავდა ხელოვანების და იდეოლოგიური წყობის თუ ოფიციოზის ურთიერთმიმართებას. ჩანტლაძის ლექსებს დისიდენტურს ვერ უწოდებთ, მაგრამ მის ტექსტებს უწყვეტ ხაზად გასდევს მახვილი იუმორი და ირონია დამკვიდრებული ოფიციალური იდეოლოგიის მიმართ. მაგალითად, ერთ-ერთ ადრეულ 1957 წელს დაწერილ ლექსში სახელწოდებით „თქვენი გზა საით“, რომელიც განსაკუთრებით მიყვარს, შოთა ჩანტლაძე თითქოს სტანდარტულ იდეოლოგიურ ხაზს მიყვება, მაგრამ ბოლოს უკანასკნელ წინადადებაში მოულოდნელ და სასაცილო გადახვევას გვთავაზობს. მივდივარ გზაზე, გზის განაპირას კოლმეურნეთა შემხვდა ჯგუფი და ვაშკაცურ მკერდზე ოფლის დიოდათ, ჩამოსდიოდათ ოფლის შუბლიდან. მივედი მათთან დავჯექ საუბრად, ბელაც უძღვნიდნენ ათას მადლობას და იგონებდნენ ნისლიან დღეებს, ცათა ქუხილს და ცათა ავდრობას. შემდეგ კი კითხვა, თქვენი გზა საით, ხომ არ მოდიხართ ვინმე ამ გზისკენ? ერთის პასუხი, არ აღმაწვილო, ჩვენ აქვე ახლოს, კომუნიზმისკენ. ფილოლოგი ზურაბ კიკნაძე შოთა ჩანტლაძის ახლო მეგობარი იყო. ის მიყვება შოთამ მხოლოდ ერთხელ სცადა თავისი ლექსების გამოქვეყნება, უარი მიიღო და ამის შემდეგ მცდელობაც აღარ ჰქონია.
არცერთი კონიუნქტურული ლექსი მაგას არ დაუწერია. შეულები როგორ იყო, მაგრამ ამას ორთქმავალს ეძახდნენ. ზე თუ გინდოდა წიგნი დაგებეჭდა, უნდა ორთქმავალი ყოფილიყო. რა არის ორთქმავალი? ამ წყობილების, ასე ვთქვათ, ესე პანეგირიკები ლენინზე, ამაზე, სოციალისტურ აღმავლობაზე. არს გაუხედავს იქით. საინტერესო ის არის, ნახე, არ მინდა ვინმე რაღაცა დავამცირო ის, მაგრამ ბევრი მისი მეგობარი დაწინაურდა სწორედ იმის გამო, რომ ეს ორთქმავლები ჰქონდათ. მაგრამ არასოდეს შოთას მასზე აუგი არ უთხოვს. ძალიან კარგი მეგობრები ყავდა, ხლა არ მინდა დავასახელო. ბოლომდე იყო მათ მისი ერთგული და არასოდეს არ უთხოვს, რომ აი ეს როგორ გააკეთა ეს. ასე ბრძნულად უდგებოდა ამ საკითხს, რომ თუ გინდა დაწინაურება, თუ გინდა რაღაცა გამოაჩინო შენი თავი ნამდვილი, შენი პოეზია, ну წახვიდე კომპრომისზე. რადიკალი იყო აი ამ ხრი, რომ კომპრომისი არასოდეს არ მიდიოდა. არასოდეს. თანამდებია მაგის ხასიათის და სასაცილოა მუშაობდა ხანდახან უგადაა დეკრეტზე გასული ქალების ადგილზე. დეკრეტზე გავიდოდნენ, ასე აღმოჩნდა თავისუფალი ადგილი მაშინ ეს გამომცემლობაში და იმენ ერთი რამდენიმე თვე მუშაობდა. ეს წავიდოდა. ყავდა ძალიან კარგი მეგობარი, ყავდა რომელსაც მიაღწია მინისტრიც გახდა. აი რაღაც ვერ უშველა. ესეთი სტაბილური სამსახური ვერ უშველა. ვერავინ. მაგრამ უნდა უნდა და ნაიზა და დოქტორი ცხოვრება ქონდეთ. წარმოვიდგინეთ. ეხლა მისი სახლი ეს არის უნივერსიტეტი რომ მოდიხართ ცენტრისკენ. ვარაზისხევს გადახვალთ, ეხლა სახლი დაანგრიეს რაღაცა. და შოთა სახლი ნაპირზე დარჩა და იმასაც მიანგრევენ ალბათ. დაფაც არის, რომელიც ორობა ისა. ერთი ოთახი. საძინებელიც ის იყო, სასადილიც ის იყო, სტუმარიც ის იყო.
საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ მე-4 საუკუნეზე მეტი გავიდა. მაგრამ შოთა ჩანტლაძე მაინც ვერ დაიმკვიდრა ადგილი ქართული ლიტერატურის იმ კორპუსში, თეორეტიკოსები კანონს რომ უწოდებენ ხოლმე, ყველაზე მნიშვნელოვნად მიჩნეული ავტორების რიგში. დღეს უკვე არსებობს მისი ლექსების რამდენიმე კრებული, მათგან ყველაზე მოცულობითია 1998 წელს საქართველოს ლიტერატურის მუზეუმის მიერ იზა ორჯონიკიძის რედაქტორობით გამოცემული წიგნი. ჩანტლაძეს ცხადია ჰყავდა და ჰყავს თავისი მკითხველი, მაგრამ ის მაინც რაღაცნაირად განზე მდგომ ავტორად რჩება. მისი ზოგიერთი ლექსის ნაწყვეტი შესაძლოა ბევრმა იცოდეს, მაგრამ არ იცოდეს, რომ ეს ლექსი შოთა ჩანტლაძეს ეკუთვნის. მაგალითად სიტყვები: წავიდა წვიმა და მოვიდნენ ქარები, წვიმები, ქარები, მე ასეთ ციოდა მარიამს და დედის მკლავებში ციოდა პატარა იესოს. როგორც ლიტერატურის კრიტიკოსი და შოთა ჩანტლაძის შესახებ ძალიან საინტერესო წერილის „ბაღი და ხეტიალის“ ავტორი მალხას ხარბედი ამბობს, ჩანტლაძეს მუდმივად ხელახლა აღმოვაჩენთ ხოლმე აღფრთოვანებით, თუმცა ამ აღმოჩენის შემდეგ ის მაინც მეორე პლანზე ინაცვლებს.
თამამად შეიძლება ითქვას, რომ რაღაცნაირად შეიძლება კარგიც იყოს, რომ კანონში ვერ შევიდა შოთა ჩანტლაძის ლექსები, იმიტომ რომ კარგად ვიცით ბოლო 10 წლეულების მანძილზე რა განსაზღვრავდა კანონს, ასე ვთქვა.
რა განსაზღვრავდა, მაინც დავაზუსტებ.
ქართულ ლიტერატურულ კანონს, ეს იყო რაღაცა იდეოლოგიური, ასე ვთქვა, საფუძველი პირველ რიგში.
არა, ეს საბჭოთა დროს, მაგრამ მას მერე ხო 25 წელი გავიდა.
ხო, ну არა, მას მერეც პრინციპში ეს ინერცია ძალიან ძლიერი არის, იმიტომ რომ საბჭოთა პერიოდის პირმშოვარი ის მიდგომები და ის წაკითხვები შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც 90-იან წლებიდან გაბატონდა საქართველოში, იმიტომ რომ ვერ მოიკიდა ფეხი მეთოდი იქნება ეს თუ
ვერც კრიტიკა.
ხო, აი ამას გულისხმობ რა. რადგანაც არ უნდა აღმოვაჩინოთ ახლიდან შოთა ჩანტლაძე 90-იან წლებში თუ 2000-იანების დასაწყისში თუ აი უკვე 20 წელი გავიდა, რაც ახალი საუკუნე დაიწყო, ხო? თუნდაც ახლა ამ დღეებში რამდენჯერაც არ უნდა აღმოვაჩინოთ, მაინც ძალიან მალე, ასე ვთქვათ, გადადის უკანა პლანზე.
ჩვენი რადიო სტუდიაში სტუმრობისას მალხას ხარბედია დროდადრო ჩანტლაძის ლექსების კრებულიდან მის საყვარელ ლექსებსაც გვიკითხავდა.
მე ყველაფერი მომწყინდა ახლა, მზის მხურვალება, თვარის სინათლე, ნიავის ქროლა, ქარების შეხლა, ყველა ტყუილი, ყველა სიმართლე. ახლა დავდივარ ნაბიჯით ნელით, ახლა სევდიანს მხვდებიან ხშირად, თუმცა არ ამაქვს თვალების სველი, მაინც გავარ თვალებით ტირალს. მე ყველაფერი მომწყინდა უკვე და ერთადერთი სურვილი დამშა, ნურავის უკვირს, ნურავის უკვირს, თუ ვერ გაიგო ასე რამ ტანჯავს, რადგან ეს სული ასე უბოლი არ იყო მათი სულების მსგავსი, არსად ძმობილი, არსად დობილი, მე მარტო ხელა ვიყავი კაცი. მე ყველაფერი მომწყინდა ახლა, მზის მხურვალება, თვარის სინათლე, ნიავის ქროლა, ქარების შეხლა, ყველა ტყუილი, ყველა სიმართლე. ო, და ეს ძალიან ესეთი რაღაც ძველი ბერძნული პოეზიასავითა რა, ფრაგმენტი, ჰარქილოქის ფრაგმენტივითა. ოთესღაც, ასე ქვია ლექს. რამდენი დილა, რამდენი ღამე, მახსოვს ზეციდან ქვეყნა დაეშვა, რამდენი ვინმე, რამდენი რამე გადასწვა დღის და ღამის თარეშმა, რამდენი ფიქრი მიწას კაწრავდა, რამდენი ფიქრი ცაზე აეშვა. ესე ადრეული შოთა ჩანტლაძე.
შოთა ჩანტლაძეს უწინარესად ურბანულ პოეტს უწოდებენ ხოლმე, რადგან მისი შემოქმედება და ქალაქი თბილისი შეზრდილია ერთმანეთთან. თუმცა მას განსაკუთრებით ადრეულ პერიოდში მშობლიურ გურიაზეც აქვს დაწერილი ლექსები. ერთ-ერთი მათგანია „ბებიას ჩემსას“, რომელშიც ჩანტლაძე ბებიის დაუვიწყარ, არაორდინარულ, ძალიან მკაფიო და ძლიერ სახეს გვიხატავს. მას სამთარ ზაფხულ ბუხარიენთო, ბოთლი არაყიცენთო ბუხართან, მაინც ართხოვდა უფალ შენდობას, ცესხლიან არაღს ერთად ხუხავდა. მას არ ეძინა დღისით თუ ღამით, დღისით თუ ღამით წევდა ყალიონს და ყალიონის ცისფერი კვამლით წამოასწრებდა იგი ალიონს. შვილებმა თხოვეს წამო ქალაქში, ვერ მოაცილეს საკუთარ ოდას, ვერ მოაცილეს მაინც ალაგეს, თხოვნა მაწყინა და დაგვიღონდა. თუმცა როგორც ვთქვით, ჩანტლაძის ლექსებში ქალაქი თბილისი ნამდვილად მთავარია. ამ ლექსებში ის უბრალოდ კი არ ფიგურირებს, არამედ გვევლინება ცოცხალ ორგანიზმად, რომლის ადგილები, პერსონაჟები, ადამიანები, ტრანსპორტი, შემთხვევითი შეხებები, შეხვედრები, განწყობები თავად არიან პოეზიის ცენტრი. ჩანტლაძის ეს ქალაქური თუ ქალაქის ლექსები ძალიან კინემატოგრაფიულია. ის ეგრეთ წოდებული სიტყვიერი ფოტოგრაფიის უბადლო ოსტატია და სულ რამდენიმე მოკლე და ზუსტი სიტყვით თვალწინ გვიცოცხლებს ამ ქალაქის მცხოვრებთ. მზესუმზირის გამყიდველს, რომელსაც მზისკენ არასოდეს გაუხედია. მეპაპიროსეს, თეთრი ხალათით და ხურდასავით უხვი ღიმილით. პარიკმახერს, წყლების გამყიდველს, მეტაჭკეს და მილიციელს, ჩანტლაძის ტექსტების ხშირ პერსონაჟს, რომელიც რეჟიმის მოთხოვნების შესაბამისად იძულებულია ერთად თავმოყრილ ახალგაზრდებს დაშლისკენ მოუწოდოს, მაგრამ შეიძლება სულაც არ ეხალისებოდეს ამის კეთება. კვლავ ზურაბ კიკნაძე.
უყვარდა თბილისი, სოფელში მე არ ვარ სოფლისკაციო, სადაც ერთხელ წერით ერთ-ერთ მეგობარს, არ ვარ სოფლისკაციო, თბილისი. ქუჩა, ბაღი, ეს ტრამვაი, მილიციელი, მილიციელზე აქვს ლექსი დაწერილი, ძალიან კარგი, შესანიშნავი. ჩვენ მილიციელებს პატივს არ ვსებდით, ახლა დასამალია ეს. ხო და აი მაგალითად დაინახა ადამიანი მილიციელში. ზე იყვნენ ადამიანები, იყვნენ ისიც. მეს ადამიანი ვარ, ეუბ ერთ ლექს შეუნება. დაიშალეთ მილიციელებს, 3-4 კაც რო დაინახავდნენ მილიციელები. ცოტა შეღამებულზე 11-12. აა დაიშალეთ. არ ვიშლებოდ, კიდე მოვიდო და დაიშალეთ.
ჩოთა ჩანტლაძის და თბილისის ურთიერთობაზე ალბათ ყველაზე საინტერესო წერილი მალხას ხარბედიას ეკუთვნის. ჩანტლაძე ხარბედიას ახსენებს 19 საუკუნის ევროპაში გაჩენილ ცხოვრების სტილს, პლანერიზმს და ადამიანს, პლანერს, რომელიც ქალაქის ქუჩებში დახეტიალობს და თავისი მახვილი მზერით აკვირდება ურბანული ცხოვრების ყოველდღიურობის დეტალებს. ევროპელი პლანერი, როგორც ფენომენი, შარლ ბოდლერის წარმოსახვიდან ამოიზარდა. მისი 1863 წლის ტექსტიდან თანამედროვე ცხოვრების მხატვარი, რომელშიც ის მისივე სიტყვებით ვნებით დამუხტული მჭვრეტელის სახეს აღწერს. თუმცა პლანერის სახე მას შემდეგ კიდევ და კიდევ გახდა ანალიზის საგანი. მეოცე საუკუნის პირველი ნახევრის ერთ-ერთმა ყველაზე მნიშვნელოვანმა მოაზროვნემ, ვალტერ ბენიამინმა მაგალითად, თავის ტექსტებში ის დენდის სტილის ესთეტი ჯენტლმენი მოხეტიალედან აქცია ფიგურად, რომელიც ქალაქში სიარულისას მოდერნულობის და კაპიტალიზმის მიერ მოტანილ ზიანს აკვირდება. ბენიამინთან პლანერი ხდება საბაზრო ძალების დამკვირვებელი. მისი უმიზნო ხეტიალი კი წარმოადგენს დემონსტრაციას შრომის განაწილების წინააღმდეგ. პლანერი პოლიტიკის მიღმა არ არის, თუმცა თავად არ წარმოადგენს პოლიტიკურ სუბიექტს. ის უბრალოდ აკვირდება და სიარულს განაგრძობს.
ამ პლანერის ტერმინიდან გამომდინარე ძალიან ბევრი რაღაცა შეიძლება აიხსნას ჩოთა შანტლაძის დამოკიდებულებაში ცხოვრებისადმი, თანამედროვე პოლიტიკური თუ კულტურული რეალიებისადმი და საკუთარ თავისადმი და საკუთარ ბედისწერისადმი დამოკიდებულებაშიც. იგი არ არის დისიდენტი, ასე ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ დისიდენტურ აზრებს გამოთქვამს საკმაოდ წვავე და ცხანდახან. მასთან უფრო ეს ცინიზმი და ირონია წამყვანი, იუმორიც კი არ არის მასთან ეს დისიდენტური სერიოზულობა და რაღაცა აქტივისტის პირდაპირობა. მასთან მეტი თამაშია, მეტი მელანქოლიური
თვითირონიაც.
ხო, რაღაც მელანქოლიური ირონია შეიძლება ასე ითქვას. მისი ლექსები, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდის ლექსები, დიდი ლექსები, ვიღაცამ შეიძლება თამამად იკლიოს როგორც ქართული ეგრეთ წოდებული ბიტ, ესე იგი შესატყვისი, აი ბიტ მოძრაობის, ხო? იმიტომ რომ ზუსტად იმ პერიოდში იწერებოდა აქ. ეხა მაგალითად სიტყვა როკენროლი პირველად გამოიყენა ჩოთა ჩანტლაძემ 1953 წელს, სტალინ ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო, მე მგონი, როდესაც ამ ადამიანმა თავის ლექსში, თავის ანატომიურ შედევრში, ასე შეიძლება ასე ვთქვას, პირველად ახსენა როკენდროლი, ასე ვთქვათ, ხო? როკენდროლი ასე უწერია. არაჩვეულ რიტმითა დაწერეს. სიკვდილის როკვა, ანუ სხეულის აგონია, ანუ მიზეზი მოკვდინების. ქვესათაური სიმფონია მედიცინური. სხეული ძვალწვრილი, სხეულში არწივი, თითები ყანწივით, წარბები ამწევი შუბლისა მაღლა, სახეზე დაღლა, ბეჭებში დახრა, ბეჭები მკერდიდან სითფოს არ გაშვება, ბეჭები სიცივე, თვალებში სიკვდილის სათნო ხელები გაურბიან ერთმანეთს დოტები და ასე შემდეგ. და შემდეგ არის თითქოს და სხეული ბოროტად როკავდეს, სხეულში როკავდეს სიკვდილი, თითქოს და სიკვდილი როკავდეს როკენდროლს, როკენდროლს როკავდეს სიკვდილი, ერთ-ერთ ასკნებიან სისხლის ატომები, ატომებს სხეულის უნდა დატოვება, ძარღვნი და ძაგრულან ვითარცა ფეხები, ძარღვნი და ძაგრულან ვითარცა ბაწრები და ასე შემდეგ. 1953 წელია, ხო? ეხლა
ფლანერს, ბოდლერისეულ და ბენიამინისეულ ქუჩის მოხეტიალეს თუ ამგვარი მოხეტიალის წარმოსახვით სახეს, ცხადია ეს ხეტიალი შოთა ჩანტლაძისგან განსხვავებულ კულტურულ კონტექსში უწევდა. პარალელები ბევრია. ევროპაშიც და საბჭოეთშიც მყარდებოდა მოდერნული ეპოქა, ძირეულად იცვლებოდა ქალაქები, ადამიანებს შორის ურთიერთობები, მაგრამ საბჭოთა საქართველოს კონტექსში ამასთან ერთვოდა წინასწარ განსაზღვრული მკაცრი ტოტალიტარული პოლიტიკური და სოციალური წესრიგი და იმის განცდა, რომ ცალკეული ადამიანი, ინდივიდი პრაქტიკულად არაფერს წარმოადგენს. ეს ყველაზე ცხადად ზურაბ კიკნაძესთან ლაპარაკში გავაცნობიერე. ვკითხე შოთა ჩანტლაძეს ალკოჰოლი თუ უყვარდა მეთქი. რაც შეიძლება ბევრი მინდოდა გამეგო პოეტის პიროვნული თვისებების შესახებაც. და პასუხად ბატონი ზურასგან მისი თაობის, მისი მეგობრების ყოფის ასეთი ზუსტი და ნაღვლიანი აღწერა მივიღე.
ალკოჰოლი როგორ არა? როგორ არის იყო ჩვენი შვება იყო ესა აი უპერსპექტივო პერიოდში წარმოგიდგენენ 50-50-იანი წლები ჯესტანი ცოცხალია მერე მოვდა მე უიმედობა იყო სრული არავითარი პასუხისმგებლობა ჩვენ არ ქონდა არავინ არაფერს საქმეში არ უგრევდა აი ახლა რომ არის ახალგაზრდა ზე პოლიტიკაში მიდის აკეთიკით არასამთავრობოა და რა თქმა თავისუფლები იყავით ამხრივ უპასუხისმგებლობა საინტერესოა და თავისუფლება გულისხმობს პასუხისმგებლობას მაგრამ აი ესეთი ის იყო სილავე იყო ცხოვრობდი მხოლოდ მეგობრობით ახლა უიმედობა იყო იმ ხრივ რომ ნუ საქართველოს ასე მდგომარეობაშია და ნუ შეიძლება ქონდა ეს პატრიოტული ისა მაგრამ რაც შეეხება შემოქმედებას ყველა თავისას აკეთებდა მაინც
მალხას ხარბედიამ შოთა ჩანტლაძის ის ლექსიც აგვიკითხა რომელიც მისი აზრით ზუსტად ასახავს ქალაქში ხეტიალის ჩანტლაძისეულ ფილოსოფიას
აი ეს ლექსი მაგალითად ეს არის ძალიან მე რაც ქალაქურ ტექსტზე რაც დავწერე პირდაპირ იმის ილუსტრაცია ხანდახან უმიზნოდ გამოხვალ სახლიდან ესე იწყება ლექსი ხო
დავიკითხოთ ცოტა
დავიკითხოთ ხანდახან უმიზნოდ გამოხვალ სახლიდან გადაჭრი ქუჩას იქ სადაც ჯერარს მისალმები ნაცნობ დახლიდარს ვისთანაც ნისიათ მოილხენ ჯერაც ცოტასაც გაივლი დაგხვდება კიოსკი სადაც რომ პრიმას ყიდიან ალისფერს პრიმის გამყიდველი კარო თუ იოსკა პრიმას მოგაწვდის და ღიმილსაც განიფენს მერე გააბოლე პრიმას გემრიელად ნაცნობის სასნობლად თვალებსაც აცეცებ შეხვდები უეცრად თინას გენრიეტას და გადმოალაგებთ ახალი რაციცით თანდათან შეამჩნევ კლავ თამშვენიერთა იწება თითების მკლავებზე ლაციცი ცოტასაც გაივლის შეხვდება მერაბი კაზბექს მოგაწოდებს და პრიმას მოგიწევს მილიციელი გეწევათ ვერაგი და დაშლა მოგიწევთ მერე აღმოჩდები უცებ ლაღიძესთან ლაღიძეს კარგი წყალი აქვს პიტნისა და პიტნის სურნელი გამოგაღვიძებს და ცოტასაც გაივლი იხილავ მოედანს და მერე დაღლილი უკან დაბრუნდები ფიქრებში იტყვი ვერარა ვპოვე და ნეტავი ხეტიალს უქმა და რა დუნდები რუსთველის ზეგთან მიხვალ დაქანცული გიკვირს აკეთობას რომ ვერ შეამჩნიე და შენში იღვიძებს გრძნობაც მაკაცური შეაჩერდები და ფეხებს შეაჩერებ და გაგახსენდება შენც რომ პოეტი ხარ და გაგეცინება შენს პოეტობაზე და ასე შემდეგ
ალხას ხარბედია ხაზგასმით ამბობს, რომ შოთა ჩანტლაძის ტექსტები და ქალაქი ერთმანეთისგან განუყოფელია, მაგრამ ეს არ არის კოლორიტული ეთნოგრაფიული ან ლანდშაფტური ტექსტები. ოღონდ ჩანტლაძისეული ჭვრეტის შედეგად წამიერი დაკვირვებების სახით ის ეთნიკური თუ სოციალური იერარქიაც ძალიან მკაფიოდ წარმოგვიდგება ხოლმე თვალწინ, რომელსაც იმ პერიოდის ურბანული ცხოვრება ეფუძნებოდა.
მისი შემოქმედების მანძილზე ზუსტად მაგ პერიოდში შეიცვალა ქალაქი, იმიტომ რომ შოთა ჩანტლაძე მოესწრო ძველ ქალაქს და იგი გარდაიცვალა მაშინ, როდესაც უკვე ახალი ქალაქი გაძლიერდა და უკვე რაღაც მოდერნული თანამედროვე ქალაქად ჩამოყალიბდა თავისი ფართე ქუჩებით, პროსპექტებით, სწრაფი გადაადგილების საშუალებებით. თავ შოთა ჩანტლაძე არის, როგორც ვიცით, ნელი ნაბიჯის და ხეტიალის აპოლოგეტი, ასე ვთქვათ, ხო? ერთადერთი შეიძლება ლექსში რითმს აუჩქაროს ხოლმე,
ასე ვთქვათ, როდესაც უფრო ხატება. როგორია თბილისის მის პოეზიაში?
მის პოეზიაში არ არის, ასე ვთქვათ, ეთნოგრაფიული ნიშნებით დატვირთული თბილისი, როგორიც მაგალითად იოსებ გრიშაშვილთან არის, ხო? არ არის ლანდშაფტური თბილისიც არ არის, იგი არამახვილებს არქიტექტურაზე ყურადღებას, იმიტომ რომ ხა ჩვენ ურბანული პოეზია ვიცით, სულ რამდენიმე ნაირი ხო ან ძალიან ძნობი არია ხოლმე ზოგი პოეტი თქვა არქიტექტურის მიმართ, ძეგლების მიმართაც შეიძლება იყოს, ხო, ავიღოთ თუნდაც პუშკინის ცნობილი მედნევს ადნიკ, ხო, და ბევრი სხვა მაგალითის მოყვანა შეიძლება, ხო, თქვა ოდური პოეზიიდანაც და ელეგიური პოეზიის გამოცდილებიდანაც. არამედ მისი მთელი ეს ხედვა ქალაქის დაიყვანება ასე ვთქვათ ქალაქელებზე, ამ თავის დაკვირვებებზე, ტრამვაის თემა მაგალითად, ტრამვაი მისთვის ზუსტად მაგით არის საინტერესო, რომ ეს არის ადგილი, სადაც ადამიანები შეიძლება შემთხვევით შეეხონ, ხო, ნუ ეს არის მანიფესტივით ლექსია, ხო, როგორც რამდენიმე სხვა ლექსი და ერთ-ერთი მთავარი ამ მანიფესტში ერთ-ერთი მთავარი პარაგრაფი ეგ არის სწორედ, რომ ტრამვაი არის შემთხვევითი შეხებების ადგილიც.
წერო ამბობ რომ ეთნოგრაფიული არ არის შენს გაგეს ზედა და მოდანი აი სახს რო აღწერს ქართულ სახს, სადაც ქვედა სართულზე ქურთები ცხოვრობენ, მერე რუსები, მერე სომხები და ზემოთ ქართველები. ეს მეტაფორაა, თქვათ იერარქია, ეს ეთნიკური
ალბათ. ალბათ, ხო, და უბრალოდ ეს ერთგან წერს, ასე თქვათ, როგორც ეს მისთვის არსებითი ის არის, ეს იყო რაღაცა ფაქტი მისთვის უფრო ვიდრე კვლევის საგანი ან რაღაცა დასკვნების გაკეთების.
ამის მიუხედავად ძალიან ზუსტად გადმოგვცემს ამ იერარქიას.
კი, რა თქმა უნდა, სწორედ ამაშია მისი თვალთახედვის და მისი ჭრეტის სულოთ ხიბლი. ამას იხელთებს უცებ. რეფლექსია, რომელიც რაღაცა დასკვნებისკენ კი არ გიბიძგებს, არამედ უფრო მეტად სიმძაფრისკენ გიბიძგებს, უფრო მეტი აქმის სიმძაფრე უფრო მნიშვნელოვანია აქ ვიდრე ასე ვთქვათ დასკვნის კომფორტულობა.
ეს ქალაქი ჩემთვის წიგნია, სკელტანიანი, ეპოქალური და მოსაწყენი. ეს წიგნი დასტამბულია მაღალხარისხოვან ასფალტზე. პროსპექტი ერთი ნაწილია ამ წიგნის. ეს წიგნი შედგება სამი ნაწილისგან. ქუჩა თავია ამ წიგნის. ეს წიგნი შედგება მრავალი თავისგან. შესახვევი ქვეთავია ამ წიგნის. ეს წიგნი შედგება უამრავი ქვეთავისგან. ჩიხი ეპიგრაფია ამ წიგნის. ეს წიგნი შედგება მრავალი ეპიგრაფისგან. მოედნები ცარიელი ადგილებია ამ წიგნის. ბაღები ამ წიგნის თავების მხატვრობაა. მიწა და ზეცა ყდებია ამ წიგნის.
ეს არის ნაწყვეტები შოთა ჩანკლაძის კიდევ ერთი დიდი ლექსიდან, როგორც სიგრძის, ისე მნიშვნელობის თვალსაზრისით. ამ 1958 წელს დაწერილ ლექს ჩემი მაგიდის წიგნი ქვია და მასში პოეტი უკიდურესობამდე მისული რადიკალური ინტენსივობით გადმოგცემს ქალაქთან საკუთარ მიმართებას და ბმას. ლექს კითხულობს ჩემი კოლეგა ბიძინა რამიშვილი.
იცით რა წერია ამ წიგნში. ეს წიგნი იწყება იმით, რომ გათენდა მოსაწყენი დილა და დაიწყო ცხოვრება, რომ ამ ქალაქში არ არის სიხარული, რომ ამ ქალაქში არ არის მწუხარება, რომ ამ ქალაქში არ არის სიყვარული, რომ ამ ქალაქში არ არის სიძულვილი, რომ ამ ქალაქში არ არის სიცოცხლე, რომ ამ ქალაქში არ არის სიკვდილი, რომ ამ ქალაქში არის დიდი, ძალიან დიდი, ვეებერთელა ამ ქალაქის ხელა მოწყენილობა, რომელიც უხილავი ძაფებით გამობმულია საათის ისრებზე. ეს წიგნი მთავრდება იმით, რომ გაიარა მოსაწყენმა დღემ და დადგა მოსაწყენი ღამე. ბოლოს ავტორი გვაძლევს მამაშვილურ დარიგებას. წავიდეთ სახლში და დავიძინოთ, რათა აღვიდგინოთ ენერგია, რადგანაც ხვალ ხელახლა მოგვიხდება ამ წიგნის კითხვა. ვინ დაწერა ეს დამტანჯველი წიგნი? ვინ არის ამ წიგნის იდუმალი ავტორი? ვინც უნდა იყოს ეს სულერთია? მე ვიცი, რომ იგი იტანჯება თავად. იგი დატანებულია ამ წიგნის ყოველ სტრიქონში. მისი გული ტანჯვით ფეთქს. ამ გულის ფეთქვა სუნთქვა ამ სტრიქონების. ამ სუნთქვას ქვია ამ ქალაქის ცხოვრება. მე ღმერთმა მომისაჯა ამ წიგნის ყოველ დღე კითხვა. ეს წიგნი ჩემი მაგიდის წიგნია.
ასეთ მძაფრ ტრაგიზმს, უკიდურესი მარტოობის განცდას, ინტენსიურ ნაღველს ჩანკლაძის ლექსებში ბევრგან შეხვდებით. თუმცა, როგორც მისი მეგობარი ზურაბ კიკნაძე იხსენებს, შოთა ჩანკლაძე საზოგადოებაში ყოფნა ძალიან უყვარდა და იუმორის განსაკუთრებული გრძნობითაც გამოირჩეოდა. მის გარშემო ყოველთვის ახალგაზრდების ჯგუფი იყო თავმოყრილიო, გვიყვებაა ბატონი ზურაბი და შოთა ჩანკლაძის გაცნობის ამბავსაც იხსენებს. ამას მარტო სული და ესეთი დეპრესიული პოეტი არ იყო პირი.
არა, საზოგადოება არ უყვარდა, არ იყო ჩაკეტილი. არ იყო დახურული ადამიანი. ისე თითქოს გარედან ასე ჩანდა, მაგრამ არა, გაგულღია იყო, გახსნილი იყო და ყოველთვის იღებდა სხების პიროვნებას. ვიც არ უნდა ყოფილიყო. Ну, რა თქმა უნდა, ხოლმე ბერს არ დაუმეგობრდებოდა ცხადია. თავისი და ტოლი მეგობრები რა ყავდა, რა თქმა უნდა, რამდენიმე, ახლა ბევრი არა. მაგრამ უყვარდა და აფასებდნენ შოთას. არასოდეს არ უთქვამთ, რომ აი ხა დაბეჭდე და რაღაცა ისე, იმიტომ რომ იცოდნენ მისი საე პოზიცია. მაგრამ ყავდა ახალგაზრდა მეგობრები ძალიან ბევრი. შეშორის განსხვავება, ო ეს 28 წელს შედაბადებული განსხვავება, 5 წელი, 5 წელი იყო განსხვავება, ამ განსხვავებას ვერ ვატყობდით საერთოდ, შოთა საარჩევოდა რომ რაღაცა უფროსობა და ისა. მე გამაცნე შოთა უნივერსიტეტში ემზერ კვიტაიშვილმა, რომელსაც ადრე ვიცნობდი. ის სტუდენტი იყო, ჩემზე უფრო ადრე სწავლობდა. ამერჩა მე შოთა და გამაცნო და ახლა შენი სახელიც არ იცოდა შოთა. ხო და მახსოვს უნივერსიტეტის მეორე სართულზე იქ პარტკომისის იყო რაღაცა იქ და ცებულება იქა და იქ კედელთან იყო აღუდებული და მე ვასაუბრებოდი რა ქვიაო მითხრა მე ვთხარი შენ გამოიცდოთ მეთქე ვიცოდი რომ ესეთი ის ქონდა ვითომ პოზიცია რომ აი წინასწარმეტყველია და რაღაცას გამოიცნობ და ადამიანის გამომეტყველების მიხედვით მის სახელსაც ჯუანშერი ქვიაო მითხრა ჯუანშერი სულა ქვია ხო და ასე მე დაუმეგობრდით და ძალიან ბევრჯერ ერთი ჭერქვესაც გვიძინია წამიყვანია ონში ჩემ დედულეთში ჩემ სახლში როცა გვიანამდე ხდებოდა ყოფნა სუფრაზე სუფრასთან და ძალიან ახლოს ვიყავი. არ როდესაც კვდებოდა, ეს არის ვინმე რო ახსეროს ეს მის სიკვდილის 3-4 დღე აგონიაში რომ იყო ჩხეიძის ქუჩაზე რომ იყო საავადმყოფო რომ იყო იქ. მთელი კიბეები ეს ვესტიბლე გავსებული იყო ახალგაზრდებით. კიბეებზე ჩამოსტარნი და უამრავი ადამიანი მაშინ გავიცანი მე. ესა საერთოდ არ მენახა არასოდეს. ეს შოთას მეგობრები, აბა. კივილები დაეწყო, იფიქრეს რომ რაღაცა კუჭის ამბავია და მის განკუჭის გამორეცხვა დაიწყო, პერფორაცია მოხდა კუჭისა და იმასის და დაგვიანდა ესა და პერიტონი განვითარდა და აღარ გამოუბრუნეს. შეცდომა იყო დაშვებული ცხადია.
ბატონ ზურაბს თხოვე ჩვენი პოდკასტისთვის შოთა ჩანტლაძის რომელიმე ის ლექსით წაიკითხა, რომელიც მას გამორჩეულად უყვარს.
ძალიან ნაღლიანი ლექსია და ისეთია რაღაცა. და დედა ჩემი თვილ ღუმელთან მიმჯდარა წნარად. ჩემთვის არჩევს და ჩალაგდება შავი კარტები. მერე წუხილით შეირხევა თმები ჭაღარა და მგლოვიარე დიტყვი შვილო რა გემართება კარტებში რო ცუდი სამოდის. და დედა ჩემი თეთრი თმები სათმო ცინცინი ჩემში აღვიძეს პირველ თოვლის მელანქოლიას. ოთახში თვილა და ქუჩებში დაწვის სიცივე. ოთახი მძიმე დაგმანული როგორც ქოლიო. ძმა კი ქაღალდზე, გულმოდგინედ, ძმა ინჟინერი იყო და მასში სწავლობდა. ძმა კი ქაღალდზე გულმოდგინედ ზომავს ნახაზებს. ქაღალდი ელას როგორც შუბლი ჩამოღარული. ძმა თუ ოცნებობს რომ მოდესმე სახლებს აღაგებს, სადაც იქნება სითბოს გარდა სხვა სიხარულიც. აი ეს სხვა სიხარული სითბო ხო ნუ გარე ქარიას სითბო ოთახში ისათია კერასინკა და რაღაცა მე რა გათხობა იყო
მაგრამ სხვა სიხარული
ხო და სხვა სიხარული ეს ძალიან და სხვა სიხარული წარმოგიდგენია
და მაინც სად არის შოთა ჩანტლაძის ადგილი ქართული პოეზიის ტრადიციაში. როგორი იყო მისი მიმართება ამ ტრადიციასთან? ვის კითხულობდა, რა მოსწონდა, რა გავლენები შეგვიძლია მასთან ამოვიკითხოთ? ეს კითხვები ზურაბ კიკნაძესაც დაუსვიდა მალხაზ ხარბედიასაც. ჯერ ბატონ ზურაბს მოუსმინოთ.
ძალიან უყვარდა გალაქტიონი და არავითარი გავლენა გალაქტიონის არ აქვს. ძალიან ბევრს აქვს გავლენა და ცნობილ პოეტებს შენთან ახლა, მაგრამ არ შეხებია. მივხვდით იმისა, რომ ახელებს იშვნეტა როცა ეს გალაქტიონის ლექსი თქვა. აჰ, რა არის ეს გალაო? გალას ეძახდნენ, ჩაოლებრი გალას ეძახდნენ გალაქტიონს. ძალიან ღრმად იყო მასში ეს პოეზიის ნიჭი, ხო რა, გამოთქმის უნარი. ძალიან ძლიერი იყო. საკუთარის გამოთქმის უნარი, საკუთარი უნდა გამოეთქვა თავისი ენით. გალაქტიონის ენით ამას ბევრი გამოთქვამს. არა, რუსთაველმა და წალეკა მთელი აღორძინების ხანას უწოდებენ და დაფარა ყველაფერი და არაფერი არ გამოდი. გარდა გურამიშვილისა და ნუ თეიმურას პირველი კიდევ რაღაცები.
მალხაზ ხარბედია კი შოთა ჩანტლაძეს ტრადიციის კონტექსში შემდეგნაირად ხედავს.
მის ერთ-ერთი პირველი წინამორბედი ალბათ ბესიკი იყო. შეიძლება ითქვას ესე რომ თქვა, ეს არის გაბაშვილო. და შორია ხო მანამდე, მაგრამ ნუ თუ დავიწყეთ მის წინამორბედების ძიებას, ალბათ ერთ-ერთი პირველი ეს არის ბესიკი იქნება და შემდეგ უკვე ნიკოლოზ ბარათაშვილი, რა თქმა უნდა გალაქტიონი. რუსამ ჩანტლაძის პოეზიაზე ვლაპარაკოთ, ირონიაზე საუბარი ძალიან ბევრ რაღაცას გვიხსნის. აბსოლუტურად შეიძლება ინტონაციურად, საზომის თვალსაზრისით, ლექსიკით, სრულიად კითხულობდა გალაქტიონურ, ასე ვთქვათ, გალაქტიონის ქნარით დაწერილ ლექს, მაგრამ ისეთ ჩანტლაძურ ჩაარტყას რაღაც მომენტში, ისეთ დაწიოს თავისი მზერის, თავისი განუმეორებელი ჭრეტის ობიექტივი ისე მიმართოს, რომ საერთოდ დაგავიწყდეს აი ეს რაღაცა მსგავსება. შეიძლება ზოგმა პაროდიადაც მიეჩნიოს, ეს არის რაღაცა ცენტონის ნიშნებით, ნუ ცენტონი არ არის, მაგრამ არის რაღაცა კარგი გამეორებები, ძალიან ისეთი მოქნილი და ძალიან ჭკვიანური და მახულგონილი.
აი რასკოლის ხო ეს მე მივდიოდი ქარში
ხოტიმაში, აი თუნდაც იგივე გალაქტიონური ძალიან თავადის თემა თქვათ იქ, რაღაცა ძალიან კარგად არის გათამაშებული იქ. ჩოთა ჩანტლაძესთან უფრო რაღაცნაირი სახე მიიღო საერთოდ, ეხა მე ქალაქურ ტექსტს ვიკვლევდი უფრო ძირითადად ჩოთა ჩანტლაძესთან და ამიტომ და გალაქტიონთანაც მიკვლევია ესა და რომ ვადარებ, მივხედავთ იმისა, რომ ორივე შეიძლება ერთი იგივე ამოსავალი ქონდა, ორივეს ქონდა ადრეულ პოეზიაში თქვათ რაღაცა ნოსტალგიური დამოკიდებულება სოფლის ცხოვრებისადმი, თქვათ ჩანტლაძე გურიაზე წერდა რაღაცეებს ბევრს ადარებს, ხო? ამის მიუხედავად ორივე რაღაცნაირად ურბანულ პოეტად იქცა, თუმცა შოთა ჩანტლაძემ ზღრამდე მიიყვანა ეს, ასე ვთქვათ, თავისი ურბანულობა. ქალაქში დააფუძნა ყველაფერი რა. ეს არ არის დავარცხნილი. მიუხედავად ისო კლასიკურ ფორმასაც შესანიშნავად ფლობდა, კარგი მკითხველი ტერენტი გრანელის ინტონაციებსაც ამოიცნობს, გალაქტიონისაც განსაკუთრებულად ძვირფასი იყო მისთვის ნიკოლოზ ბარათაშვილის პოეზია, მან სადიპლომო ნიკოლოზ ბარათაშვილზე დაწერა, სხვათაშორის გრიგოლ კიკნაძის ხელმძღვანელობით. შეიძლება არც დაუსრულებია, შეიძლება რამდენადაც მახსოვს ეს სადიპლომო, მაგრამ მუშაობდა ნიკოლოზ ბარათაშვილის პოეზიაზე. და მასაც ბევრს უძღვნის, ასე ვთქვათ, მიიჩნევებითაც ჩანს, რომ თვითონაც თავის თავს ამსგავსებს და გარეგულადაც კი.
ბატონებო და ქალბატონებო, ეს გახლავთ ჩვენი უკანასკნელი სიტყვა. ჩვენი პირველი და უკანასკნელი სიტყვა გახლავთ ეს. პოეტები დაეშვნენ ოლიმპოდან. იმათვის, ვინაც წინ მიგვიწოდა ჩვენ, პოეზია გახდათ ფუფუნება. ჩვენთვის კი იგი ბური და წყალია და წარმოუდგენელია ცხოვრება უმისოდ. პატივისცემით უნდა მოგახსენოთ, წინაპრებისგან განსხვავებით ჩვენ მიგვაჩნია ალქიმიკოსი როდია პოეტი. იგი სხვასავით ადამიანია. იგი კალატოზია სახლის მშენებელი. იგი ამ შენებელი, რომელიც კედელში ფართო კარებს და ფანჯარას კვეთს. ჩვენ ერთმანეთში ვლაპარაკობთ ჩვენი დღეების უბრალო ენაზე. კაბალისტიკის არ გვწამს არაფერი. და კიდევ ერთი, დედამიწაზე იმისათვის არსებობს პოეტი, რათა ხემრუდე და რამოიზარდოს აროდეს.
ახლა უსმენ ჩანტლაძის მიერ 1952 წელს დაწერილ უდიდესი ძალის, პათოსისა და ვნების მატარებელ ლექს მანიფესტი, რომელშიც ჩანტლაძე თავად მკაფიოდ უკომპრომისოდ აღწერს პოეზიის ტრადიციასთან საკუთარ დამოკიდებულებას. მანიფესტს, უფრო ზუსტად ნაწყვეტებს ამ უდიდესი ლექსიდან, ჩემი მეგობარი გოგა კაპანაძე კითხულობს.
გადაჭრით უარყოფთ ზის სათვალეების პოეზიას, პლაშის და ხანჯლის, ფრთიანი შლაპის პოეზიას, სამაგიეროდ გთავაზობთ ნათელი თვალის პოეზიას, გაშიშვლებული სულის, შიშველი თავის პოეზიას. არ გწამს არაფერი ალის და ფერიების. პოეზია არის ასული, ერთი იღლი ან წიფე თავთავებით, ანდა პოეზია საერთოდ არ არის. და დღეს ჩვენ ვიკითხავთ გაოცებს, რისთვის იწერებოდა ყოველივე ეს? იმისთვის, რომ დაეშინებინა წვრილი ბურჟუაზია. რატყულა დაკარგულა დრო. ბურჟუა რეაგირებს მხოლოდ მაშინ, როდესაც საქმე ეხება საჭმლის მონელებას. შეეცადეთ შეაწუხოთ იგი ლექსებით. ასეთია ვითარება. სანამ ისინი აფუძნებდნენ შებინდების პოეზიას, ღამის პოეზიას, ჩვენ ვიცავდით განთიადის ლექსებს, ცისკრის პოეზიას. პოეზიის სინათლე უნდა უნათებდეს ყველას დედამიწაზე, ყველგან დედამიწაზე, ყველამდე აღწევდეს.
მანიფესტს უძღოდა ესეთი ლექსი, სახელწოდების შეცვლა. პრინციპში ორივე არს პოეტიკა მისი, რა შეიძლება ითქვას, ხო? ფაქტობრივად ეს მანიფესტი გაგრძელება არის იმ ლექსის.
ვის გულისხმობდა, ვის მიმართავდა? აი ამ შლაპების ლექსები და
ხო, რა თქმა უნდა, გულისხმობდა ყველა იმ პოეტს. მას ხშირად აქვს ნათქვამი, არ იყო ყანწელი, თქვათ, ან რაღაც ერთ-ორჯერა აქვს თავის ლექსებში ნათქვამი, სწორედ აი ამ ნებისმიერ დაჯგუფებას, რაღაც კოლექტიურ პოეზიას, ხო? ის იყო მარტო სული, მარტო ხელა მოხეტიალე, რომელიც
გონდგეუბნება რა პოეზია უნდა მივიდეს ყველგან და ყველამდე. როგორი მაგით ამთავრებს?
ყველას დედამიწაზე, ყველგან დედამიწაზე.
ანუ ელიტიზმს უპირისპირდება.
კი ბატონო, ელიტიზმი იყოს. უბრალოდ ახლა ჩემთვის ცოტა აი ხა ამ ეტაპზე ახლა რაღაც ესეთი ინტერპრეტაცია, ეს იქნება უბრალოდ ეს არის რაღაცა აი ამ ორივე ლექს მაგალითად იქ ესე ამთავრებს სახელწოდებების შესვლას, რომ ყველა თავმოყარე პოეტი ვალდებულია საკუთარი გააჩნდეს ლექსიკაო. აი ესეთ რაღაცას ამბობს, ხო?
მოდი წავკითხო.
მაშ კარგი, კარგი გრძელია ღამე და ყველა თავმოყარე პოეტი ვალდებულია საკუთარი გააჩნდეს ლექსიკა და მანამ დავიწყებას მივეცემოდე ღმერთს უნდა შეუცვალო სახელი. მე უნდა მივცე უფლება ადამიანებს ყოველმა კაცმა რაც მოესურვება დაარქვას ღმერთს. Да ეს იყოს პირადი პრობლემა, უაღრესად პირადი, ყველა ჩვენგანისათვის. Ანუ პრივატულობის, ну, ირონიულ, რადიკალურ ირონიული, ასე ვთქვათ, აღქმა აქვს.
მალხაზ ხარბედიასთან ლაპარაკში ჩვენი რადიო სტუდიაში პოეტი შოთა იათაშვილი შემოვიდა. ჩანტლაძის პოეზიის კიდევ ერთი დამფასებელი და დიდი მოყვარული. მას სპონტანურად მივაჩეჩე ხელში ჩანტლაძის ლექსების სიგნი და ვთხოვე მისთვის გამორჩეულად საყვარელი ლექსი წაეკითხა.
ლექსის მოლოდინში მორჩა სიგარეტი, ლექსიკი არ მოდის რატომღაც, და თუ სიგარეტით დარდებს ვიქარვებდი, ეხლა სიგარეტმაც დამტოვა, ეხლა იქნება საათის 25, ეხლა დრო არ არის სავაჭრო, მინდა ქუჩაში მაინც გავძლაყუნდე და ვინმეს თვალები დავარჭო, ერთი სიგარეტი მიბოძეთ ბატონო, ინებეთ მთელი დღის მარაგი, ბატონო გმადლობთ არაღირს. Да, мере брундები სახში რომ დავწერო იგი რაც ადრე ვერ დავწერე. ვცდილობ ქაღალდზე ლექსი გავავრცელო და სიგარეტის ბოლს ვავრცელე.
პოდკასტი ისე ვერ დავამთავრებ, კვლავ ტრამვაის რომ არ დავუბრუნდე. შოთა ჩანტლაძის შედევრს, რომელიც შემიძლია უსასრულოდ ვიკითხო. ყველაფერზე მეტად მაინტერესებდა რას ფიქრობდა და რას ამბობდა თავად პოეტი, როცა ეს პოემა დაასრულა. წაუკითხა თუ არა ის მეგობრებს, თუ ხვდებოდა როგორი მნიშვნელოვანი და როგორი უნიკალური ტექსტი დაწერა. ზურაბ კიკნაძემ ამ კითხვებზე ასე მიპასუხა.
ტრამვაიზე ბევრს არა აქვს ლექსი დაწერილი. მე მაგალითად ემილ ვერჰარენი იყო, რომელმა მატარებელზე წერდა და ამ ინდუსტრიაზე გუგუზე და ერთ ამბავს და სა იმ სხვა მატარებელმა სწორედ ხოდა შოთაც ასეთი იყო. ეს ტრამვაი გამოარჩია როგორც პიროვნება, ასე დაინახა ეს ტრამვაი. მაშინ ტრამვაი იყო და ტრანსპორტი იყო შესანიშნავი. აი ვაკის ну вот იმიდან მოდიოდა ფილარმონია რომ არის ახლა სხვა სახლი იდგა და იუხოდა ტრავი ხრჭეალი და რაღაცაში ნელემით და რაღაცა რელსებმა შუაზე გააპო ტრამვაი ამზე ლექსიდან მახსოვს მე მგონი აი ესეთი ხრჭეალი იყო რომ რაღაცა ტრავა მიიღო ამ ტრამვაი ეს ის საუკეთესო ლექსია იყო მისი რა თქვა და ხედვა იყო ეს და ხილვაც კი იმიტომ რომ ტრამვაის ბევრი ასე არ უყურებს ტრამვაის როგორც აი ესეთი პრაგმატული მიზნით გამოიყენ ჩაჯდები ახალსადღაც აკვეთებს აა ხეებზე ამაზე იმაზე მე ტრამვაი ქალაქის ის აი და урბანისტი მოკ
დღეს ამით გემშვიდობებით თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე მაგრამ ბოლო აკორდად ტრამვაის ფინალურ ნაწილს გიტოვებთ თვალს დახუჭავთ და თეატრის მხატვრის იკა ავალიანის მიერ წაკითხულ ამ შესანიშნავ ტექსტს მოუსმენთ, გპირდებით, რომ ძალიან მკაფიოდ დაინახავთ შიშებით და ფიქრებით დაქანცულ ტრამვაის, რომელსაც ღამით ლიანდაგებზე მთლემარეს ტანჯველი ხილვები ეზმანება.
შენს გარბი ხარ და გინდა ძალიან გინდა ლიანდაგებიდან ამოსხლტე უცებ, შეასკდე ბოძს და თვით მკვლელობით დაამთავრო სიცოცხლე შენი. ასე ეხეთები შენ მთელი დღე ღამე. ბოლოს ღამდება და დაქანცული შინისკენ მიემართები. ამ დროს ქალაქი ისეთია როგორც გათენებისას. მხოლოდ ქუჩაში არ არის მეეზოვე. შენში ამ დროს არის კონდუქტორი, რომელიც არის ტელეგრეიკაში. ტელეგრეიკა აღმოხკეთქილს ვერ მალავს ძუძუებს და უსაშველო თეძოები ვიწრო სკამზე ვეღარ ეტევა და შენში ამ დროს მოქალაქეც, რომელიც დამთრალა და ჩაზძინებია და მეოთხეჯერ უვლის ქალაქს. კონდუქტორს არ უნდა რომ ეძინოს იმ მოქალაქეს. ბოლოს და ბოლოს შენ შედიხარ ტრამვაის პარკში. შენს ფრთას ერთადერთს დაკეცავ და გამოეთიშები. გამოეთიშები სამყაროს უნებს. თითქოს დასცალე ვებერტელა ბორჯომის ბოთლი და დაეყუდები ლიანდაგებზე და დადუმდები. შენ აღარ აგზნობ სამყაროს მაშინ. შენ მაშინ საკუთარ სხეულს გრძნობ მხოლოდ. სხეულს დაბერებულს, ფილტვებს დასუსტებულს, თვალებს დავსილს და მუხლებს დაკანცულს და შენ გრძნობ კიდევ ფერს საკუთარს ვერ გახუნებულს. შენ გინდა დაღლილს გადმოხვიდე ლიანდაგებიდან და წამოწვე, როგორც კამეჩი. მაგრამ ვალად გდევს იდგე ფეხზე გათენებამდე და თვლემდე ასე. შენ დგახარ ფეხზე გათენებამდე. თვლემ და გეზმანება ის დღე, როდესაც შენ პირველად შეგაყენეს ლიანდაგებზე. ძლიერი სველი და ფერადი ფერდებით. ის დღე, როდესაც შენ პირველად გიხილა ქალაქმა ლიანდაგებზე ამაყად მქროლი, რომელიც ყურადღებას არ აქცევდი ბრცელახტაცებას და ქედმაღალი იყურებოდი მაღლა და პირდაპირ. შენ გეზმანება დიდი ქალაქი, ბევრი ხალხი და დიდი მოძრაობა. შენ გეზმანება კამეჩები და ავტომობილი. კამეჩები შემდგარან ავტომობილზე და დაგდევნებიან და მოგბღავიან კამეჩები და ავტომობილები ბღავილით შესაძარით. შენ გეზმანება დარაჯი მაღაზიის მოხუცი კაცი, რომელსაც ეზმანება ფეხსაცმელი ნომერი 90 ვიტრინაში მომაყუდებული. შენ გეზმანება რომ გიახლოვდებიან ფეხები გადაჭრილი და გევედრებიან მუხლების წახწახით. რისთვის დაგვაშორე საყვარელ სხეულს? რისთვის დაგყარე ობლადუბედურნი? ო, აწი რაღაც დავერნოთ ჩვენ. ო, იგი იყო მეგობარი ერთადერთი ჩვენი და ო, გევედრებით დაგუბრუნე სხეული ჩვენი. შენ გეზმანება რომ გიახლოვდება სხეული უფეხებოთ და გევედრება სხეული იგიც ხარეცრემლებით. ო, რისთვის დამაშორე საყვარელ ფეხებს? ო, რისთვის დამაგდე ობლადუბედური? ო, აწი რაღაც დავერნო მე. ისინი იყვნენ ჩემი ერთადერთი მეგობრები. ო, გევედრები, დამივრუნე ფეხები ჩემი. თუ არა და გადამთელე მეც. და თან იგი სრულიად დამშვიდებით გიწובה პრობლემში. შენ ამ დროს ცახცახებ და უფლად იღრები. შენი ტანჯები ტანჯვით საზარელით და ვეღარ უძლებ ტანჯვას ესოდენს. და თვლემისგან ერკვევი გაახელ თვალებს. სადღაც იკივლებს მატარებელი ჩქარი, შენი შორეული სისხლი და შენ სხეულში ამოიკვნესებს უკუნი. სადღაც იკივლებს მატარებელი ჩქარი, როგორც ქალი მშობიარე და ბადებს სისწრაფეს ცივლიან დაგებზე. შენ ისევ ჩასწულებ და ამჯერად შენ გეზმანება ვატმანი შენი. მოხუცი კაცი, აი პირველად რომ გასწავლა სიარული ლიანდაგებზე, რომელიც უკვე გავიდა პენსიაში, მე ვიცი, გადაიღალა და დაბერდა. შენც კი და იმ ვატმანებით. ნუ დარდო ძმობილო. შენ მალე გადმოგაბრძანე ლიანდაგებიდან და გრძელ ბოსელში კამეჩებთ. Thank you.